Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Sunt Valentin Giurici. Astăzi continuăm interviul început săptămâna trecută. Invitatul nostru de astăzi este domnul Ionuț Haidu, instructor auto. Ionuț, în primul rând, bine ai venit!
Bine v-am regăsit!
Data trecută am vorbit puțin despre riscurile pe care le ai în această meserie. În primul rând, despre riscul de a avea accidente. Probabil că astăzi ne vei spune și despre alte riscuri pe care le ai ca instructor auto în această meserie. De asemenea, am reținut faptul că tu încerci să vezi dincolo de această meserie sau, ca să folosim cuvintele tale, nu vrei să te ascunzi după o meserie și ne recomanzi nouă, oricărui ascultător de asemenea, să nu ne ascundem după meserie, ci să folosim meseria și, în primul rând, să nu uităm că suntem creștini, dacă suntem creștini, să le reprezentăm pe Dumnezeu prin meseria noastră. Am vorbit de asemenea despre răbdare data trecută și am înțeles că trebuie răbdarea tuturor sfinților adunată, pentru că sunt tot felul de oameni diferiți și te rogi chiar lui Dumnezeu pentru răbdare și pentru protecție. Aș dori în această zi să continuăm discuția noastră și să te întrebăm într-un mod cât mai concret. Ce înseamnă pentru tine să muncești ca pentru Domnul?
Să muncești ca pentru Domnul.
Este această expresie biblică folosită de Apostolul Pavel. Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul. Ce înseamnă pentru tine acest lucru?
Ca pentru Domnul, pentru mine ca și instructor, e să fii acolo în momentul în care ești la condus. Să-ți pese că azi a făcut o greșeală, mâine încerci, să trăiești conducerea lui prin viața ta și gesturile lui și greșelile lui și succesul lui să treacă prin tine. În momentul ăla contabilizezi și vezi și la fiecare te uiți, mă, ăsta are probleme la sensul giratorii, gata, mergem la sensul giratorii, ăsta are probleme la viraje, facem viraje, ăsta are probleme dincolo și cu fiecare, nu-ți faci doar norma, știi, am făcut o știință de sensuri, gata, dacă ai învățat bine, dacă nu, nu. Adică, cred că trebuie să fii acolo, să-ți pese de ceea ce spui și să-ți pese de modul în care ei te percep. Dincolo de asta, să fim oameni care să fii onest cu el, să nu-i furi orele, să-i spui gata, am făcut asta, să nu profiți de el, gata, mă duc să-mi plătesc factura și stai în timpul lui. Nu, da, eu merg, îmi rezolv o problemă, dar întotdeauna îi cer voie și spun, ești grăbit, pot să fac asta și cât timp lipsesc din mașină, facem un plus, pentru că e timpul lui, sunt banii lui, nu poți să furi. Minutele lui, nu poți să faci pregătirea lui. E tare ușor să mergi cu mașina și să faci doar 3-4 parcări să nu ți se ducă ambreiajul. Dar dacă vezi că are probleme acolo, nu mai poți să te uiți la mașină, trebuie să te uiți la om. Spui, băi, trebuie să fac asta până înțelege. Bine, unii nu înțeleg poate niciodată, dar vorbesc de cei care înțeleg.
La cât timp schimbi ambreiajul?
Acum am prins un ambreiaj bun, la 70.000 de kilometri l-am schimbat. Vezi, dacă în momentul în care te uiți ca și câștig, în momentul ăla începe să-ți pese și de mașină, îți pasă că se zgâria poate un pic mașina, atins cu oglinda, un gard, gard verde vorbesc acum, ceva și imediat să spui, wow, trebuie să plătești, trebuie să faci, trebuie să te enervezi. Și, nu, mașina pentru asta ai făcut-o, ai cumpărat-o, pentru asta ai băgat-o în școală, asta e mașină de sacrificiu. Nu-i doar mașina de adus bani, știi? Că dacă vezi ca o mașină de adus bani, dacă vezi meseria ca o meserie din care doar câștigi și nu oferi și nu ești acolo, perceperea gesturilor tale e alta.
Uite, vorbim despre zonele sensibile ale acestei meserii de instructor auto. Care sunt ispitele pe care le întâlnești în meseria ta?
Sunt aceleași ispite pe care le vezi la orice altă meserie și le avem la orice altă meserie în momentul în care stăm o persoană lângă cealaltă foarte mult timp. Acum vorbim de o ispită sexuală, da? E acolo, toată lumea zice că instructorii au o problemă în direcția asta. Tu poți să fii altfel. Tu poți să îi spui, uite, ai venit un pic cam altfel îmbrăcat, trebuie să la mine mașină vii decent îmbrăcată. Poți să-ți impui asta.
Ai avut ocazia să spui cuiva acest lucru?
Da.
Cum au reacționat?
Și-au cerut scuze, nu s-au gândit niciodată că pe mine m-ar deranja sau nu m-a deranjat pe mine personal, dar creez un precedent și e contextul în care ești văzut pe stradă, ai mai eu acolo sau nu știu cum e îmbrăcată, da? Oamenii se gândesc, mai bine fugi de lucruri de genul ăsta. Biblia ne învață să fugim de lucruri, nu negociezi până la urmă. ci trebuie să trasezi câteva valori pe care le ai în mașina aia. Dacă nu îți protejezi tu imaginea și nici mașina și nici serviciu și nici meseria, nimeni nu o să facă. Același lucru se întâmplă că dacă ești secretară, nu? Același lucru se întâmplă că, wow, toate secretarele sunt într-un fel. Noi avem pentru fiecare meserie parcă caracteristice, spune, da, acolo, așa, toate sunt la fel. Nu e adevărat, e fals. La mine în mașină știu, sunt anumite reguli. Nu se înjură, nu se face, luăm pauză dacă trebuie, vrei să fumezi, nu poți, eu nu te pot opri să nu fumezi. Dar nu fumezi la mine în casă, nu fumezi la mine în mașină, nu fumezi în meseria mea. Pentru că eu aici, eu vreau ca timpul ăsta să fie un timp de calitate. Nu ascultăm ce muzică vrei tu, da, nu vrei să asculti muzică creștină, ascultăm altă muzică, ok, până la urmă, da, e timpul tău, dar n-ascult muzica care pe mine, da, ascultăm o muzică mai încet, care e acceptabilă.
N-ai fost perceput ca fiind ciudat?
Nu, pentru că depinde cum e problema. Nu trebuie să fii rigid. Dacă ești rigid, imediat oamenii se îndepărtează. Bă, ăsta e... Nu. De asta spun că poți să asculti o muzică folk, o muzică care nu te îndeamnă neapărat la adrenalină din asta spre tot felul de porniri.
Influențează muzica stilul de condus?
Pe unii da.
E important ce muzică ascultăm în mașină?
Dar trăiești într-o generație în care ei stau cu căștile pe urechi toată ziua și ascultă muzică, dau din cap, își conduc în ritmul. Bine, alții când neacă motorul zici că ascultă hip-hop întotdeauna, știi? Dar, nu știu, pe ei trebuie să-i aduci în starea să fie oameni relaxați. Și lucrezi cu oamenii, lucrezi cu modul lui de a fi. Dacă el se relaxează pe un anumit gen de muzică, încerci și dacă n-ascult genul ăla, dar încerci să-l aduci pe omul ăla încât să poată să conducă, că dacă nu, n-am făcut nimic.
Revenim la ispitele de care ai început să vorbești. Ce măsuri de prevenire ai luat tu?
Nu conduc niciodată noaptea cu fete. Deci dacă prind și trebuie să facem conducere de noapte, chem pe mama sau pe tata dacă trebuie, dar asta depinde foarte mult de familie. Am făcut seara, de exemplu, cu fete în care nu era niciun fel de probleme, părinții aveau încredere în fată, fata nu avea tot fel de prostii în cap. Dar am avut și care am simțit, nu? Că simți, trebuie să fim sinceri cu noi acum. Simți când cineva poate vezi o fărâmă de alt gând, un gând păcătos acolo, te-ai protejat, iei un prieten cu tine. Dacă tot trebuie să faci conducere de seară, dar dacă nu începi să, nu pui ore noapte. Eu căutăm să stai toată noaptea lângă o domnișoară vulnerabilă, să zicem, da? Ei, clar că ispita e acolo, deja ai deschis ușa. Deja nu mai e o breșă, deja ai deschis singur ușa și îți dorești să continui în jocul ăsta. Trebuie să te protejezi, să vezi, să cunoști oamenii, să vezi cu cine poți și cu cine nu poți. De asta spun că e foarte important să cunoști omul dincolo de ai preda doar câteva lecții de condus.
Interesant e că ai și o cameră de luat vederi în mașină.
Da, pentru asta mi-am cumpărat-o. Sunt persoane la care pun camera, da, sunt persoane la care nu pun camera. Îi întreb dacă vor să fie filmați, dacă vrei CD-ul în sfârșitul orelor să ai toate ședințele filmate, dacă vrei. Mulți vor, mulți nu vor, dar pentru mine, în momentul în care simt că cineva, spuneam, prezintă o ispită în sensul ăsta, îmi pun camera și acolo și o pun acolo și gata.
Și camera filmează și în afară și
în interior și afară, exact. Și crede-mă, în momentul în care ai camera acolo, toată lumea nu mai face nimic. Mă, nu vreau să fiu înțeles greșit, dar dacă...
Dar mi se pare că ai lucrat cu înțelepciune.
Dar dacă vrei să fii protejat, poți să fii protejat. Și dacă vrei să ai și mintea curată, nu doar trupul curat, trebuie să-ți pui câteva bariere. Mă, nu pui la fiecare, că nu ai probleme cu toată lumea. Dar nu, odată trebuie să gafezi.
Petreci zi de zi ore bune împreună cu elevii, care, așa cum ai zis tu, pe unii ei de la un nivel mai de jos, pe alții la un nivel mai ridicat, alții poate își doresc chiar să facă drifturi, petreci zeci de ore împreună cu fiecare dintre ei în decursul acestui timp de școlarizare. Reușești să legi relații durabile cu ei? Reușești să îi transformi din clienți în prieteni?
O, da. Da, în sensul că mie îmi place să fac asta.
Mie
cum place
reușești să faci lucrul acesta?
Mie îmi place să relaționez cu oamenii și vorbesc și nu te uiți, omul se uită dacă te-ai uitat la ceas și dacă a trecut 10 minute, nu contează. El a văzut asta, crede-mă că el a văzut asta. O văzut că îți pasă, o văzut că pui întrebări, că el răspunde și ești acolo și dialogăm și facem și când facem pauză între ore, mai povestești. Sau poți să fii rece, sau poți să vezi treaba ta, să fii, contabilizezi toate greșelile, doar reproșezi. Nu, când el e acolo, când îi explici, mai glumești, mai vorbești altfel, mai ești... Prima dată trebuie să fii tu prietenul lui, ca și el să-ți fie prietenul tău. Și asta încerc să fac. Nu doar pentru că am câștigat prieteni, că duc lipsă de prietenii sau de relații, nu pentru asta, așa sunt eu. Și asta sunt un tip care îmi place foarte mult să comunic și sunt foarte multe relații pe care le-am păstrat după, cu familii, ne-am împrietenit, o venit soția, l-a condus, o venit soțul și am fost prieteni și cu soțul ei, poate sunt unul din cei mai buni prieteni acum și toate lucrurile astea au venit într-un moment în care poate nu ți le-ai impus, dar ai fost tu în modul ăsta.
Ne poți spune câteva exemple ale felului în care au continuat relațiile și în afara celor de serviciu?
O, da, asta, unul din cei mai buni prieteni ai mei e soțul unei foste eleve de-a mele. Pentru că ne-am împrietenit, l-am chemat, m-am întâlnit cu el, altfel e. Și sunt zeci de cazuri în care am rămas prieteni. Acum tot, haideți, veniți cu noi cu familia, o includ în discuții pe soția mea, copiii mei, deja știu copiii lor, știm, ne legăm împreună, mergem, i-am chemat la biserică, dialogăm, mergem la fotbal împreună. Toate lucrurile astea merg într-o relație, pentru că ea, relația se construiește cu lucruri mici, dar cu lucruri poate zilnice sau periodice în viața noastră și atunci, în momentul ăsta, am foarte mulți prieteni de aici. Din contextul ăsta.
Din clienți au devenit oameni apropiați, oameni dragi familiei voastre cu care vă întâlniți.
Oh, da.
La Radio Vocea Evangheliei continuăm discuția noastră pe care am început-o cu Ionuț Haidu, instructor, și mai devreme am vorbit despre ispitele care sunt în această meserie. În cele mai multe meserii, ispita financiară dă bătăi de cap și naște probleme. Cum stai tu în această meserie, Ionuț, legat de bani?
Orice ban pe care îl dă elevul la școală, pentru orice ban se primește bon, mai mult de atât eu îmi țin evidența foarte bine pe elev, în sensul că orice ban pe care îl dă, îl semnez și eu și el, adică îl notez în agenda mea acolo, îi scriu numele, scriu data, scriu suma, ca să văd unde sunt, să văd cum suntem, sunt bani pe care pot fi plătiți în rate, îi spui la om exact cât costă de la început, îi spui ședința suplimentară cât costă, ca el să știe, ca să nu fie niciodată vreo umbră de îndoială în mintea lui că l-ai fraierit, că i-ai spus ceva la început și pe urmă i-ai spus altceva. De aceea semnăm fiecare, de aia îl vezi, uite, ai dat atâta, uite, ai dat avansul ăsta, hai să vedem când mai poți să dai bani, îl trimiți la școală, ai duci bon dacă îți dă ție banii, deci să fie o deschidere în sensul ăsta, pentru ca omul să vadă de fapt că toți banii pe care îi dă sunt banii pentru școală, că în momentul în care îl pui astăzi pentru benzină, astăzi pentru nu știu ce, astăzi, l-ai pierdut. El nu știe cum se împar banii la școală, nu trebuie să știe asta, știe cât e suma totală și atât. Și în suma respectivă are numărul respectiv de ședințe. Eu asta fac, fiecare ședință pe care o fac cu elevul o semnez și o semnează, scriu data, pentru că nu vreau niciodată el să spună am făcut mai puține ședințe. Eu îi spun să-și noteze și el, dar eu în agenda mea o deschidem fiecare dată și semnătura lui în dreptul fiecarei ședințe pe care a făcut. Nu vreau niciodată să spună că i-am furat timpul lui sau i-am furat banii lui.
Credincioși în lucrurile mici, credincioși în lucrurile mari. Traseul nostru în această emisiune a pornit de la momentul în care tu ai devenit instructor, am vorbit data trecută lucrul acesta, apoi am vorbit despre felul în care îți câștigi elevi și acum, după ce am discutat deja de câteva minute despre corectitudinea ta, despre principiile pe care le ai, ne dăm seama care ar fi câteva din motivele pentru care oamenii te aleg pe tine, dar traseul nostru merge și înspre examen. Ai emoții la examene?
Doamne, de fiecare dată. Îți mai stresat decât ei. Faci ședință cu ei dimineața, te întâlnești, mai le explici, înainte să ajungă la examen, hai să vă mai arată odată intersecția aia și ești acolo și vezi la ce polițistul e repartizat și îi spui, ai grijă.
De ce ai
ești
emoții?
Acolo? Pentru că îți pasă. Că dacă nu ți-ar păsa, l-ai vedea ca unul care doar ți-a adus bani și te rogi oarecum să-ți pice ca să mai faci bani după el. Dar când îți pasă de el și știi cum, în momentul în care îl cunoști, și știi situația lui financiară de acasă și știi problemele lui și știi poate că am avut cazuri în care efectiv din bursă de la facultate și-au strâns bani de școală. Și a trebuit să vină. Îți dai seama că au fost situații și acum asta nu e neapărat un lucru care o să placă unor colegi, dar sunt ședințe pe care le-a avut gratis. Cum poți să-i ceri unui om bani care știi că, uite, asta e situația lui. Își dorește permis. Eu nu o să uit niciodată și asta e povestea mea. Mie mi-a plătit cineva banii pentru școală de șofer, nu permis. M-a sunat un prieten și a spus, luni dimineața la ora 8, ești în zona respectivă, te întâlnești cu un instructor, are mașina, numărul și m-am dus acolo. Și n-am știut ce înseamnă deloc, dar crede-mă, deloc ce înseamnă cheltuiala cu școală. Asta nu poți să uiți niciodată. Și cum poți să nu faci? Și acum eu asta fac de fiecare dată un copil din serie. Nu doar că îi fac, să zici că îi fac totul pe gratis, dar îl ajut financiar. Pentru că și eu am fost ajutat la rândul meu și n-ai cum să uiți asta.
Care este rata de succes la examene?
Procentul diferă, pentru că vii cu erori stanțieri, vii cu copii care n-au condus de luni de zile, vii cu undeva un 50-60%. Dar asta, dar procentul se calculează și din examenul de sală și aici nu-i neapărat meritul meu sau sunt meritele lor. Faptul că ia cineva permis nu înseamnă că instructorul ăla e bun sau nu. Pentru că sunt emoțiile de moment, sunt atâția factori acolo care îl fac pe copilul ăla să vadă doar negru. Și atunci cade pe lucruri banale și aici se cade cel mai mult la examen pe lucrurile esențiale, banale, de zi cu zi, dar în momentul în care intră polițistul în dreapta, examinatorul în dreapta, sunt terminați, gata. Nu mai e cu cine să vorbești.
Interesant că tu ne-ai spus că cineva a investit în tine și așa tu ai ajuns șofer, iată acum ai ajuns instructor. De asemenea, tu privești această meserie ca o investiție în oameni. Cuvântul cheie parcă al emisiunii noastre este acesta, investiție. Cum măsori tu succesul în perspectivă?
Nu, niciodată nu l-am măsurat în permise primite sau în examene ratate. L-am măsurat atunci când copilul, când elevul respectiv, a fost conștient ce înseamnă să conduci, a fost acolo, am legat o prietenie și copilul ăla, bă, să spună, totdeauna a fost voia lui Dumnezeu că am căzut. S-a întâmplat recent, un elev de-al meu a căzut la traseu. Nu a observat bine un cedează, s-a întâmplat ceva cu un cedează acolo. Și venea o mașină puternic în dreapta. Și eu n-am înțeles, el nu a înțeles. Am zis, băi, tu conduci foarte bine, ce s-a întâmplat? M-am gândit, m-am frământat, ești acolo, da? El s-a frământat și a zis, uite-ți bani, investiții în timp, e sacrificiu cu tot ce înseamnă școala asta de șoferi. Dar n-a trecut doar 2 sau 3 zile în care cineva n-a văzut un cedează și a intrat cu mașina în mașina lor. Tatăl lui era la condus și vreau să spun că de 2-3 zile acum de când mi-a sunat și mi-a spus, am înțeles de ce n-am luat permisul, pentru că eu la rândul meu n-am văzut în cedează. Dacă nu era polițist acolo, eu intram în cineva. Și dacă ajungi să-l conștientizezi pe elev de riscuri și de situațiile în care asta e cel mai mare succes pe care l-am. Să-l vezi pe că el e conștient că el condusul are și responsabilități, nu doar muzică la maxim, geamul lăsat de jos și cu hai că mergem cu relantiu cu mașina lui tata până oraș.
În final, la încheierea acestei emisiuni, dacă ar fi să facem o analogie între viață și șofat, cum ai vedea-o?
E la fel. Sunt momente în viață în care trebuie să pui frână, sunt momente în viață în care trebuie să accelerezi, sunt momente în viață în care trebuie să dai prioritate și la altul. Nu ești tu cel mai tare întotdeauna. Sunt momente în viață în care ai prioritate și prioritatea asta ți-o dă doar Dumnezeu. Ți-o dă indicatoarele și ți-o dă Dumnezeu. Autoritatea asta o primim doar din partea Lui. Sunt momente în care te ridică Dumnezeu și nimeni nu mai poate să spune nimic pentru că ești pe prioritate. Sunt momente în care trebuie să mergi pe sens unic și nu mai trebuie să te întorci niciodată înapoi. Sunt momente în care intri într-un sens giratoriu și te învârși până când nu găsești ieșirea, ești bui mai de cap. Așa e și în viață. Ne învârtim de 40 de ani în pustie, ne învârtim în pustia vieții noastre, ne învârtim în fiecare zi în atâtea locuri, până când nu ieși, până nu găsești ieșirea, te învârți. O văd uneori în viața mea că trebuie să știi să te parchezi, să știi să te așezi în viața unor oameni, să știi să te așezi cu adevărat în viața lor, să fii acolo și să te așezi bine. Sunt momente în care te enervează mult și îți vine să clansonezi, pentru că îi vezi cu școala și eviți să urci pe trotuar numai să treci pe lângă ei, dar sunt momente în care în viață trebuie să înțelegem că toți am fost începători și toți am fost undeva acolo jos și toți am fost nu atât de bun cât suntem acum. Toți am fost începători odată. Și a fost cineva lângă noi care nu ne-a tăiat craca de sub picioare, nu a fost cineva care ne-a clansonat, ci a fost cineva care ne-a încurajat. Apreciez foarte mult șoferii care stau în spatele nostru. La noi e ca la nuntă, știi? Stai doi în mașină, în spate ai o coloană lungă și toți clansonează. Te simți ca la nuntă de fiecare dată. Dar apreciez care stau acolo. Care nu imediat clansonează, nu imediat te evită, nu imediat depășesc pe linie continuă, numai că nu mai ți se suportă, să uite urât. Parcă stând pe altă lume. De-aia am spus data trecută că el condus e o junglă până la urmă. Fiecare parcă face ce vrea.
Și în final, cred că putem vorbi despre destinația noastră. Traseul nostru are o finalitate.
Are. Sunt persoane în viață în care îți vin, sunt lângă tine să te învețe. Și sunt persoane în viață în care vin să te examineze. Sunt lăsate de Dumnezeu unii să te pună pe făgaș și unii să spună stop și unii să-ți dea credit și unii să fie lângă tine, să te învețe tot felul de lucruri în viață, să te încurajeze, să-ți formeze caracterul. Sunt oameni poate un pic mai aspri în viața noastră, în care ne mai șlefuim prin ei, prin prezența lor, pentru că ea destinația noastră, nu e aici, nu e examen, ci e examenul vieții. Într-o lume în care drumurile noastre duc în atâtea direcții, în atâtea curbe, atâtea situații în care parcă nu mai avem echilibru, acolo oamenii aceștia fac diferență. Oamenii pe care avem, dacă îi acceptăm și pe instructori și la școală și în viață, dacă îi accepți, ei te păzesc la un moment dat. Pentru că omul acela, dincolo de că îți pune frână și te pică la examen și îți spui că cel mai rău că te-a picat de 3 ori sau te-a picat de 2 ori, omul ăla de fapt te-a învățat de 3 ori ce înseamnă să aștepți, ce înseamnă să-ți aștepți timpul tău și ce înseamnă să conduci altfel. Pentru că te poți obișnui și cu instructorul, te poți obișnui și cu viața, te poți obișnui cu tot ce avem în viață. Dar ei, instructorii, au un rol fantastic în viața noastră. Pentru că ei schimbă, ei ne scutură un pic. Și astăzi, instructorii pot fi greșeli, necazuri, probleme, boli, suferințe, prin care Dumnezeu ne ridică de bărbie și te uite la mine. Am asta înseamnă pentru mine, asta înseamnă un instructor. Asta înseamnă viață atunci când în dreapta mea se urcă un instructor. Nu e cel mai plăcut, e de temut, dar știu că îmi vrea binele. Asta e binele pe care nu-l vrem parcă niciodată, dar fără binele ăsta nu poți să ai cu adevărat în viață binele.
Mulțumim tare mult, Ionuț, pentru prezența ta în emisiunea noastră Muncesc, dar nu oricum.
Cu tot dragul.
În această ediție a emisiunii am continuat ceea ce am început data trecută, să vorbim despre meseria de instructor auto împreună cu Ionuț Haidu. Din câte am înțeles, Ionuț, conduci bine și ești un instructor bun, am înțeles de data aceasta că și vorbești bine și ne-ai învățat nu doar despre condus, ci ne-ai învățat despre viață. Observ că un cuvânt cheie pe care l-ai folosit tu este investiție, un alt cuvânt cheie este responsabilitate și de asemenea un alt cuvânt cheie este muncă de calitate, ca pentru Domnul. Ne bucurăm că te-am avut în cadrul emisiunii noastre și dorim ca să ai protecția lui Dumnezeu în toate drumurile pe care le faci.
Mulțumesc la fel și vă mulțumesc pentru invitație.
Îmi doresc ca ascultătorii noștri să învețe acest lucru și să-l aplice fiecare în meseria lui. Iată că și în meseria de instructor se poate munci corect. Fiecare meserie are riscurile, fiecare meserie are ispitele ei, fiecare dintre noi ne putem găsi scuze, dar de asemenea fiecare dintre noi putem găsi pedala de frână, putem găsi momentul în care să frânăm, în care să ne oprim și să nu ne ducem înspre drumurile greșite, ci să mergem pe drumul bun, drumul lui Dumnezeu. Dragi ascultători, vă așteptăm și data viitoare ca să vorbim despre un adevărat creștin la locul de muncă. Până atunci vă doresc să munciți, dar nu oricum, să munciți ca pentru Domnul. Sunt Valentin Giurici și vă aștept și săptămâna viitoare.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.